και φίλοι, σας έχω ήδη προαναγγείλει πριν το δελτίο μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μάλιστα θα απαντηθούν και ερωτήσεις που μας έχετε στείλει στο παρελθόν. Τις έχω σταχυολογήσει. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ολύμπη Παπαδημητρίου, να μιλήσουμε για αυτόν τον κλάδο. Πολλά έχουν ακουστεί. Στηρίζει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδημητρίου. Τι κάνετε?
Κύριε Δικητάκη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε, αρκετό καιρό.
Είναι γεγονός αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που
μιλάμε. Ναι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, η πανδημία και οι συνέπειές της, κύριε Παπαδημητρίου, βρήκε το σύστημα υγείας Ελλάδος ήδη λαβωμένο από την οικονομική κρίση. Ποια προβλήματα αναδείχθηκαν και τι μαθήματα πήραμε ή θα έπρεπε να πάρουμε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η εμπειρία αυτή, αυτό που δυστυχώς βιώνουμε ακόμη και σήμερα, αλλά ελπίζω να τελειώσει σύντομα ή έστω να ολοκληρωθεί το πιο κρίσιμο του κομμάτι σύντομα, νομίζω πως μας έχει δώσει πολλά διδάγματα, δυστυχώς όχι πολύ ευχάριστα. Για παράδειγμα, το θέμα της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας νομίζω ότι έχει αναβληθεί, κυρίως στα νοσοκομεία. Επίσης, θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του συστήματός μας είναι και αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε τρόπους με τους οποίους οι πόροι που διαθέτουμε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι κάτι το οποίο, ενώ το υποτίθεται προσπαθούμε να το χτίσουμε εδώ και χρόνια, ουσιαστικά από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης γινόταν και γίνεται ακόμη πολύ λόγος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε ακόμη. Κάποιες ελλείψεις προσωπικού που και αυτές φαίνονται, παρά τις πιλότιμες προσπάθειες που γίνονται για αναπλήρωση θέσεων, νομίζω ότι εκεί δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε. Και κάποια άλλα θέματα όμως που αφορούν τους ασθενείς, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για κάποια απομακρυσμένα μοντέλα φροντίδας. Είδαμε αυτή την περίοδο ανθρώπους να μην θέλουν να πάνε στα νοσοκομεία για το χρόνιο νόσημά τους από φόβο για τον κορονοϊό. Και αυτό δείχνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες μορφές τηλεϊατρικής που να μπορούν να καλύψουν τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια ταυτόχρονα είδαμε και, όπως ανέφερα, χρόνια πάσχοντες τελικά να μην φροντίζουν το νόσημά τους. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, διότι είδαμε πως άνθρωποι χρονίως πάσχοντες, όπως είναι οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς, είναι και αυτοί που είναι πιο επιρρεπείς στις συνέπειες του κορονοϊού. Επομένως, η τακτική φροντίδα των χρονίων αυτών νοσημάτων είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται και να μην διακυβεύεται. Τελειώνοντας, θα πω πως ένα άλλο δίδαγμα για όλη την Ευρώπη πλέον ήταν και το γεγονός ότι αναδείχθηκε το πόσο μεγάλη είναι η εξάρτησή μας σε κάποιες πρώτες ύλες ή σε κάποια κυρίως αναλώσιμα του φαρμακευτικού χώρου από την Ασία. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ειδικά στην πρώτη περίοδο του lockdown πέρσι είχαμε τεράστιες ελλείψεις σε μάσκες και άλλα προστατευτικά, αλλά και σε κάποιες δραστικές ουσίες σχετικά απλές.
Άλλαξε στην πορεία αυτό επειδή... λίγο. Άλλαξε στην πορεία.
Ναι, στην πορεία άλλαξε. Σίγουρα τα πράγματα δεν εκδηλώθηκαν βέβαια δραματικές ελλείψεις, αλλά θα πρέπει όμως και η Ευρώπη να εξασφαλίσει μια αυτάρκεια σε κάποια πράγματα, κάτι που φαίνεται ότι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τέλος πάντων επισημανθεί ως πρόβλημα, και θέλω να πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αναμένεται να διαφοροποιηθεί για το φάρμακο στο προσεχέ διάστημα θα περιλάβει και κάποια μέτρα που θα βοηθήσουν στο να μην συμβούν τέτοια πράγματα στο μέλλον.
Κύριε Παπαδημητρίου, έτσι το τελευταίο καιρό, το γνωρίζουμε, το ακούσαμε. Θέλω να το επαναφέρω λίγο για να πάρω κάποιες υπεύθυνες απαντήσεις, γιατί εσείς μπορείτε να τις δώσετε, εγώ πιστεύω, και να μάθουμε τελικά τι ισχύει. Το τελευταίο καιρό έγινε πολύς λόγος για την άρση των πατεντών των εμβολίων COVID-19. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό και αν είναι εφικτό να γίνει άμεσα η άρση της πατέντας και να παράξουμε και εδώ στην Ελλάδα εμβόλια?
Όπως έχω ξαναπεί, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, νομίζω τουλάχιστον, είναι να είχαμε ή να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα εμβόλια, όσο γίνεται πιο ποιοτικά, δηλαδή να ξέρουμε ότι είναι και ασφαλή, σε όσο γίνεται λιγότερο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν απαντιέται καλός ή κακός, με την άρση των πατεντών, με το σπάσιμο των πατεντών. Και θα εξηγήσω γιατί.
Γιατί το
ταυτόχρονα
γιατί.
Όμως, θα σας πω και το γιατί. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λάβουμε και κάτι άλλο υπόψη μας, γιατί τίποτα δεν λειτουργεί δυστυχώς από μόνο του. Το σύστημα των πατεντών είναι το σύστημα το οποίο όλα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, οδηγεί μπροστά την φαρμακευτική έρευνα και καινοτομία. Είναι δηλαδή η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργεί το κίνητρο για να υπάρχουν υψηλές χρηματοδοτήσεις στην έρευνα, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο καινοτόμες θεραπείες που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει εκπληκτικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Αν λοιπόν λειτουργήσουμε ενάντια σε αυτό το σύστημα, κινδυνεύουμε να δούμε μια αποεπένδυση, αν θέλετε, το κομμάτι της φαρμακευτικής έρευνας, και αυτό μπορεί να αφορά και άλλα νοσήματα. Αυτό το λέω σαν μια γενική επισήμανση που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει με τα πατέντες των εμβολίων και πώς θα μπορούσε, αν μπορούσε να βοηθήσει αυτό.
Και να κολλήσω κάτι εδώ. Και πώς αλλιώς θα διασφαλίσουμε ότι θα εμβολιαστεί όσο το δυνατό περισσότερος κόσμος και στις τρίτες χώρες, φτωχές χώρες, έτσι.
Σωστό είναι αυτό. Και αυτή τη στιγμή πράγματι είναι και η επάρκεια, όχι μόνο για τις χώρες που έχουν να τα πληρώσουν τα εμβόλια το θέμα, αλλά και για τις χώρες που χρειάζονται ενίσχυση. Λοιπόν, το πρόβλημά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή, το μέγιστο πρόβλημά μας είναι ότι οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα η mRNA, αλλά και οι παλιότερες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εμβολίων, ειδικά όμως η mRNA, είναι μια αρκετά σύνθετη τεχνολογία και μπορώ να σας πω ενδεικτικά ότι για να φτιαχτεί ένα εμβόλιο mRNA χρειάζονται 200 περίπου εξαρτήματα ή συστατικά. Και αυτά όλα δεν παράγονται από μία εταιρεία. Αν έχω καλή πληροφόρηση, πρέπει να είναι περίπου 40 εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο που παράγουν τα διάφορα συστατικά που χρειάζονται για να φτιαχτεί ένα τέτοιο εμβόλιο. Επίσης, υπάρχει και μια τεχνογνωσία στην παραγωγή η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε πολλούς. Και όταν λέω δεν είναι διαθέσιμη, ενώ δεν την κατέχουν πολλοί. Διάβαζα χαρακτηριστικά ότι είναι, αν ψάχνει κανείς σήμερα την αγορά εργασίας να βρει εργαζόμενους που έχουν εμπειρία σε τεχνολογία mRNA, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει προσφορά σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας τομέας αναπτυσσόμενος. Επομένως λοιπόν, το να μοιράσουμε την πνευματική ιδιοκτησία, το να σπάσουμε ας πούμε τις πατέντες και να δώσουμε την τεχνογνωσία οπουδήποτε, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει μια άμεση, μια γρήγορη, αν θέλετε, αντιγραφή αυτής της τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να έχουμε ποσότητες. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και κάποια άλλα στοιχεία που είναι σε γνώση μου. Η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων πριν τον κορονοϊό ήταν περίπου 5 με 6 δισεκατομμύρια δόσεις. Μιλάω τώρα για όλα τα εμβόλια τα υπόλοιπα που κατασκευάζονται κάθε χρόνο. Το αντιγρυπτικό είναι το πιο ευρέως καταναλούμενο, αλλά υπάρχουν και όλα τα γνωστά εμβόλια που κάνουμε, ειδικά τα παιδιά μας κλπ. Φέτος, με όλες τις συμμαχίες και προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, υπάρχει ένα πλάνο από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των εμβολίων να παραχθούν περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δόσεις μόνο για τον κορονοϊό. Αυτό προφανώς είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Σας λέω ότι αυτό είναι μια πρόβλεψη. Όμως δείχνει το πόσο γρήγορα έχει κινητοποιηθεί όλος ο χώρος της παραγωγής εμβολίων σε μια προσπάθεια να καλύψει στο ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν και μάλιστα μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν, να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια δόσεις για να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός της γης επί δύο, αν υποθέσουμε ότι είναι τα εμβόλια δύο δόσεων. Σύμφωνοι. Από την άλλη, αυτή η κλιμάκωση της παραγωγικής δυνατότητας νομίζω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστεί και η πρόσβαση και σε χώρες, όπως είπατε πριν, που είναι λιγότερο οικονομικά ισχυρές. Υπάρχουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε αυτό το κομμάτι. Αφενός, ας μην ξεχνάμε ότι η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι που πλήττεται πολύ σοβαρά, είναι η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή εμβολίων στον κόσμο. Επίσης υπάρχει σημαντικό
θέλω, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Εγώ θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και τους χορηγούς μας εμείς. Δεν έχουμε ταμείο ανάκαμψη, ούτε ΕΣΠΑ, καταλαβαίνετε. Και θέλω έτσι να σας προετοιμάσω για την επόμενη ερώτηση, να την σκεφτείτε λίγο. Μάλιστα, είχατε κάνει και κάποιες θέσεις συγκεκριμένες, είχατε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, σε πρόσφατο φόρουμ για τα κίνητρα που θέλει η φαρμακοβιομηχανία για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Έχουμε ακούσει για έρευνα και όλα αυτά. Τι ζητάτε, να μας τα πείτε όμως ευθύς αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ.
Βεβαίως.